halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa aad nooga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efhimada geeska africa iyo internetka v o a somali com
subax wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay waa salaasa kowda bisha maarch labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda saakiya caalamkana waxaa idinla socodsiinaya aniga waa sahre ciidla nuur iyo ibraahim xasan daanduray
gobolka banaadir gubernatooraha isaga ayaa ah guddoomiyaha guud ee amniga gobolka banaadir isaga ah sharci ahaan haddii loogu noqdo dowladdii lixdameeyada waxaa magaalada caasimada waxaa xukumay wuxuu ahaa gubernatooraha degmo kastana waxaa xukuma komisaariha ayaa xukuma ama guddoomiyaha degmada ayaa xukuma
kaasina wuxuu ahaa koronel cabdulaahi cali mucow oo falanqaynaya xaaladda ammaanka ee gobolka banaadir iyo sida wax looga qaban karo
qodobada kaleed idaacaddeeda saakii caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid a midowda afrika oo sheegay in dalka burundi ay u diri doonaan 200 oo saraakiil ciidan ah sidoo kale waxaad maqli doontaan soomaalida ku dhaqan dalka swiden iyo xaaladahooda nololeed iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka xog ururin cusub oo siyaasadda maraykanka lagu daraaseynaya ayaa muujinaysa in xisbiga jamhuuriga uu soo bixi doono maalqabeenka mayalka adag ee donald trump oo helay dhinaca oo isagu haysta codadka ugu badan ee ilaa haatan doorashooyinka hordhaca halka dhinaca dimuquraadigana ay usoo bixi doonto xogayihii hore ee arrimaha dibadda maraykanka hillary clinton oo codbixnihii ugu dambeeyey xoog ku muquunisay senator bernie sanders xog ururintan oo ay sameysay telefishinka c n n o r c ayaa muujinaya in donald trump uu 90% ku hogaaminayo halka ninka kusoo xiga ee marka rubiona uu haysto 16% hillary clinton ayaa iyaduna 55% kaga horeysa sanders oo isaga laga soo doorto gobolka vermont oo ah senator ka tirsanaa aqalka senatka ee maraykanka oo haysta 80% hillary clinton ayaa rugcadaa diblomaasiyadda maraykanka hogaaminaysay intii u dhexaysay 2009-2013 labada xisbi ee dimuquraadiga iyo jamhuuriga ayaa labadooduba midba gaarkiisa usoo xulan doonaa musharaxa sida rasmiga ugaga qaybgalaya doorashada soo socota ee noofembar ka dhici doonta dalkan maraykanka waxaana si hordhaca loo kala bixi doonaa salaasada maanta oo loogu magacdaray salaasada weyn
saraakiisha dalkaasi ciraaq ayaa sheegay in qarax kaleeto ismidaamin ah oo ka dhacay galbeedka magaalada baqdaad ay ku dhinteen ugu yaraan 8 qof iyadoo isla shalayna qarax kaleeto oo lala beegsaday dad ku sugnaa meel tacsi ah ay ku dhinteen ugu yaraan 24 qof weerarka dambe ayaa ka dhacay deegaanka lagu magacaabo abuqariib halka qaraxa horena lala beegsaday magaalada la yidhaahdo muqdadiya oo 90 kilomitar waqooyiga ka xigta magaalada baqdaad saraakiisha ammaanka ayaa waxa ay sheegayaan in weerarada noocan oo kale ah ay fuliyaan kooxda isis qaraxyadani ayaa yimid maalin kadib markii kooxda daacish ay degmada shiicadu ay ku badan tahay ee sadr ee magaalada baqdaad ay ka fulisay qarax ay ku dhinteen 33 qof
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington kadib qaraxyadii dhowaanta ka dhacay magaalada muqdisho waxaa hay-adaha amniga iyo mas-uuliyiinta dowladda federaalka ah ee soomaaliya ay aada ugu mashquulsanaayeen sidii kor loogu qaadi lahaa amniga gobolka banaadir haddaba korneyl cabdilaahi cali macow oo falanqeeya amniga islamarkaana ah la taliya hay-adda amniga ee soomaaliya ayaa sheegay in hay-adaha ammaanku ay ku mashquuleen gobolka banaadir sidaasi daraaddeedna gobolka hadda lagu wareejinayo ammaanka magaalada muqdisho korneyl macow ayaa intaasi ku daray in shuruucda dalka ay ku caddahay in amniga gobolka la hoos geeyo guddoomiyaha gobolka sidaasi daraaddeedna dib loogu celiyey maamulka gobolku inuu qaado mas-uuliyaddaasi wariyaha v o eda cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa magaalada muqdisho kula kulmay korneyl macow islamarkaana arrimahaasi ka wareystay
gobolka banaadir gubernatooraha isaga ayaa ah guddoomiyaha guud ee amniga gobolka banaadir isaga ah jurisdiction ahaan haddii dib loogu noqdo sharci ahaan haddii loogu noqdo dowladdii lixdameeyada waxaa magaalada caasimada waxaa xukumay wuxuu ahaa gubernatooraha degmo kastana waxaa xukuma komisaariya ayaa xukuma ama gudoomiyaha degmada ayaa xukuma. marka waa wax hore u jiray oo shuruucdeena iyo dastuurkeena ku qoran, wax hadda la sameeya ma ahayn. awalna horey u wada shaqayn jireen, laakiinse macnaha waxa waa in shaqadii la labalaabo oo maaragtay foojignaantii iyo mas-uuliyaddii maaragtay gobolka banaadir ay qaataan iyo dadka soomaaliyeed ee ku nool muxuu ahay gobolka banaadir inay iyaga yihiin kuwa markasta bartilmaameed laga dhiganayo oo wiilashooda iyo dumarkooda iyo caruurtooda la dilayo barmageetada. marka gobolka banaadir dib ayuu soo abaabulay ogaada waxa waa dadka soomaaliyeed waxa ay uba waddanka soomaaliyeed wuxuu u baahan yahay in dib u habeen lagu sameeyo amniga qaranka.
maxay ka dhigan tahay marka in amni gobolka lagu wareejiyo macnaheedu nabadsugiddu ha la shaqayso gobolka laakiin shaqada waxaa la wareegay gobolka, taa bu dhigantaa?
may fiiri hadda haddii aan fiirino maalan tusaale haddaan usoo qaato v oeda meeshay ku taala Mareykanka, haddii aan California aan usoo qaato, California waxaa atoore ka ah gobernarka ka ah. gobernarka wuxuu adeegsan karaa f b i-da, wuxuu adeegsan karaa muxuu ahay booliiska, wuxuu adeegsan karaa national gaarka uu diyaar u ah, weliba diyaarada jet ee qabaan. haddii uu amniga uu qalqal uu galo muxuu ahaa degmada ama muxuu ahay gobolka waxa waaye waxa uu awoodda u leeyahay inuu diyaarada jet uu ku kiciyo uu ku weeraro. marka gubernatooraha waxa waaye waa ninka waa abaabulaha iyo muxuu ahay samafalaha gobolka amniga iyo
aad baan kuu fahmay konel. maxaa hadda soo dedejiyay arrintan in hay-adda nabadsugiddu ay tiraahdo gobolka ku rajinaynaa amniga, markii hore maxay u samayn weysay, hadda maxaa soo dedejiyay?
fiiri wax soo degdega ma laha. gobolka banaadir nabadsugidda gobolka iyo muxuu ahay booliiska iyo gubernatooraha waa guddiga amniga gobolka banaadir waay. maalin kasta wiigga hal mar ayay fariistaan, ay ka wada xaajoodaan marxaladda ay marayso muxuu ahay amniga gobolka banaadir uu maraa, ay ka wada xaajoodaan oo fiiro gaara ay u sameeyaan, way kala warqaataan, xogaha way isisiiyaan. laakiinse maanta maadaama ay waxaan isoo noqnoqdeen oo waddankana uu sii ballaaranaya, dagaalka lagu jirna uu dagaal argagixisa uu yahay, waxa waaye in maaragtay national security ama intelligenceki oo dhan ama booliiski oo federaalka ahay inay ku mashquulaan gobolka banaadir waxa waaye culays ayay ku ahayd. hadda waxa waaye cadowgu waa baacsanaynaa, waa baxaynaa, oo waddanka oo dhan ayay muxuu dadka soomaaliya oo dhan aa rabaa inay dagaalamaan nabad sugid keliya maahan. haddii ay u malaynayaan in wiilashaa maaragtay maalinna muxuu ahay dhaqaale xumada lagu haayo oo maaragtay mushaarka uu ka soo daahayo oo weliba ayan bixinaynin dadka soomaaliyeed inta badan canshuurta ay la dhuumanayaan, haddana waxay diyaar u yihiin dalkooda u dhintaan haddii uu qumbulad oo watay. haddii
aad baan kuu fahmay, maxay ahayd sababtay ugu suurageli weysa guddoomiyashii ku horreeyay oo adigu waad joogtay sanadkii ugu dambeeyay dalkaad joogtay, guddoomiye Muungaab umaysa suuragelin hay-adaha ammaanka ay la shaqeeyaan gaar ahaan nabadsugidda iyo booliiska, guddoomiye Tarsan oo ka horreeya waad ogeed inaysa suuragelin? maxay haddii dastuur arrintan ahayd, marka hore maxaa loogu ogolaan waayay guddoomiyashii ka horreeyay?
horta amniga oo ummadeed waxa waaye amniga waa amni ummadeed waay, waxa waaye waa waxyaabaha maaragtay allahu subxaanahu wa tacaala oo maaragtay nabiyuna ibraahim calayhi salaam uu ku diciyay yaa rabbi ijcal hada baladan aaminan. waxa waaye fiiri dadka soomaaliyeed yaa la siyaasadaynin amniga, waayo waddankeena waxaa u baahan yahay marxaladaha iyo caqabadaha ee argagixisada ay ku hayso in laga baxo. Muungaabna way la shaqaynayeen, guddoomiye Tarsanna way la shaqaynayeen, guddiga laba booliiska
way la shaqaynayeen, laakiin sida hadda loo dhiga hadalkii ah in amniga Muqdisho lagu wareejiyo ayagaa dalmay jira waliba markaas saad Oktoobar baantay ka hadlayeen iyagoo dhahaya lagula wareejiyo hay-adaha
ammaanka. kolba marxalad ayay maraysay, laakiin maantay dadka soomaaliyeed ha ku bishaaraystaan oo degaankan degan, gobolkan degan, in madaxweynaha federaalka jamhuuriyadda Soomaaliya aan filayno in dekreto oo maaragtay boorka laga kicinayo, laakiinse ku qorneyd maxaa dastuurkii waddanka oo laxdameeyada inuu gubernatooraha atooraha amniga uu ka yahay meeshan ayuu dib mar labaad ayuu soo cusbooneysiinaa oo golaha wasiirada iyo dhammaan la isku raacay madaxweynahana aan ka sugeynaa saxiixa ugu dambeeyo in awood uu siiyo gubernatooraha sida amniga muwaadinka uu maaragtay xasilooni uu helo uu ka shaqeeyo.
marka sharciba ahaa runta hadda dib loo cusbooneysiinaya
dabcan waa wax marka ugu horeysaba lagala tishtay muxuu ahay golaha wasiirada waxa uu ku dhawaaqay talyaana sugida maahan wax kali fikir keligiis ka yimid, wuxuu ahay fikir ka yimid golaha wasiirada iyo amniga muxuu ahay wasiirka amniga ka yimid.
maxay ka bedeli doontaa amniga muqdisho waxaad ogtaa dadka muqdisho dadka muqdisho todobaadey tirsadaan dadku way la qabsadeen ardayga iskuulka ku leeyahay todoba wiil kadib waxbaa dhaho xaaladdu halkaas bay gaartaa maaka in dadkiiba ay todobaad tirsanayaan marka ku wareejinta amniga lagu wareejiyo gobolka banaadir maxay ka bedeli doontaa xaaladda amniga
waxa ay ka bedelaysaa waa lagu wareejiyey waad ku soo celcelisay horta aan isla fahmno in dastuur ahaan oo gubernatooraha mar badanna waa ku soo celceliyey inuu isaga yahay guddoomiyaha amniga gobolka isaga inuu
yahaymaydibcusu
cusboonaysiin maahay labaatan kastan uu burburka ahe aan kugu soo celiyey waddankan wuxuu u baahan yahay in dib habeen lagu sameeyo amniga qaranka waa taas midda u baahan
yahaywax
weynay bedelaysaa oo waxay bedelaysaa in maaragtay dareenka dadweynaha la gaaro waxay bedelaysaa in muxuu ahay la abaabulo muxuu ahay shacabka waxay bedelaysaa in maaragtay daraseynta la xoojiyo waxa ay bedelaysaa in dadweynaha la kiciyo oo iyaga nabadooda ay maaragtay xaafad xaafad iyo guriguri ay u ilaashadaan
hore maxaa u diidanaa intaa la sameeyo
kolbaba meelaha la soo maraya kolba meelaha la soo maraya
kaasi wuxuu ahaa koroneel cabdilaahi cali macow oo falanqeeya arrimaha amniga isla markaana ah la taliyaha hay-adda amniga soomaaliya wuxuu magaalada muqdisho ugu warramayay wariyaha v o eda cabdiqaadir maxamed cabdulle
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatanaad toos uga dhegeysanaysaan washington dalka sweden ayaa waxa uu ka mid yahay wadamada ku yaala qaaradda yurub oo soomaali tira badna ay ku nooshahay inkastoo waayuhooda nololeed uu kala duwan yahay ayaa haddana dalkaasi waxa ay ka heleen fursado nololeed oo ay ku ilaabeen dhibaatadii dalkii ay joogeen ay uga soo tageen waxaana mararka qaar dhacda in ay waalidiintu dhibaatooyin kala kulmaan dhanka caruurtooda haddaba arrimaasi ayaan ka wareystay nasteexo faarax maxamed oo haleton ugu soo booqatay daartan v o a ee washington
soomaaliya waqti hore baan ka tegay aniga 86 baan ka tegay waxaan deganaa abudabey dadkii kasoo galabaan ahay sweden 89 kadib waxaan ku noolahay sweden
maxaa halkaas ka qabataa hadda
waxaan ahay neris dhanka kalkaaliyaha ku shaqeeya wadanka
caafimaadka sida aan la socono soomaali badan ayaa ku nool dalkaasi sweden nasteexo xaaladooda maxaa iga sheegi karaysaa
walaahi dadka soomaalida halkaa ku nool horta three different baaan u kala baxnay dadkii horoo soo galay saddex qaybood qaybtii koowaad oo dadkii horoo soo galay waa dad wadankii runtii si fiican u dhexgalay dadka xataa soo galay dad waxbartay bay u badan yihiin oo waxbarashada wadanka freega ka faa'iidaystay dad dhexaas jiro oo weli qaarna la qabsadeen qaarna la qabsanin iyo dad hadda yimid oo dadkii dambe oo yimid oo dee daadka soo qaaday
qaxootigu weliba siday u yimaadeen dalkaa sweden
runtii waqtiga hadda u dambeysay bilihii dambe xoog bay usoo galeen
waa gartay sida badan dalal ku yaala waqooyiga yurub waxaa dadku ay ka cawdaan inay ka jirto cunsuriyad taasi ma aragtay adiga sideese u saamaysa soomaalida
runtii soomaalidu waxay lamid yihiin dadka kale inkastoo de madow yihiin haddana cunsurinimada tan kir lagu yiraahda waxaa ka xuntan hoose
waxa ii sheegtay in soomaali badan ay hore u yimaadeen dalkaasi sweden oo qaar kale ay uga dambeeyeen fursadahooda shaqada soomaalida shaqo ma ka helaan meelahaas
exactly qof kasta waa suu u dadaala horta nolosha way helaan shaqo oo lama dhahayo soomaali baa taa shaqo laguma siinaya ma jirto boqolkiiba 80 way helaan shaqada
dhallinyaradaasi iyo dadkaasi xoogga leh ee shaqooyinka hela ama waxbarashada aada ka sokow waxaan la soconaa in ay jiraan dad badan oo waayeela oo ku nool dalkaasi sweden dadkaasi waa sidee noloshooda sideese loo daryeelaa
sweden markii la yiraahdo horta dadka waayeelka waxaan u malaynaya adduunka inay tahay meesha ugu wanaagsan famil markii la dhaho iyo qof waayeela waa meesha ugu wanaagsan ay ku noolaan karaan waxay xaq u leeyihiin sida dadka kale qofka waayeelkaayo wadankii kasoo shaqeeyo u dhashay waxay xaquuq u leeyihiin inay beeshin qaataan waxay xaquuq u leeyihiin inay guriga degaan helaan waxay xaquuq u leeyihiin inay dawo helaan
waa gartay markaan waayeel kasoo tagno caruur ayaa jirta oo halkaasi ku dhalatay xeerarka waxbarasho ee caruurta maxaa iga sheegi karaysaa
caruurta walaal waa two different bay u kala qaybsameen
laba qaybood
qayb yacnii runtii waxbarasho wanaagsan oo heer sare ah gaartay qayb waxbarashadii dhexe sameyso iyo runtii caruurtii hore kuwii hore de berigii hore markii aan kasoo qaaday caruurta ilaa 25-30 u dhaxeyso. Waa caruur aad wax u baratay, ka seef garoobay dhibaatooyinka dambe hadda yimid. Caruurta dambe ku habsaday ayagu way ka baxsadeen. Caruurta dambe oo ilaa u dhaxeyso 25-18 u dhaxeyso, qaar ka seef garoobay oo hore u socday, iyo qaar dhibaatada ku habsatay oo sida daroogada, tuuganimada, xabsiga, yani way jiraan caruur sidaasaane.
Marka waxbarashadooda ma jirtaa qeybo waxbarasho oo gacanta wax laga baro si biray ugu shaqeystaan?
Way jirtaa. Iswiilan waxa way wax kastaad baran kartaa oo adiga aad rabti doonaysad cunuga, yani meelaheed badan uu leeyahay. Lama dhanahayo shalay iskuulka wuu ka sagsaagay, maanta wax ma baranayo. 100 sano hadaa jirta waxbarasho usoo diyaar garowdood waa helaysaa. Noocay noqoto wax bulshada markay soo caruurta markay soo weynaadaan waxaa loo maleeyaa inuu hadda wax bartay uu hore u soconayo, laakiin markasta uu kuu baahan yahay, wuxuu u baahan yahay inaad u dulqaadatid. Qalad qof kasta way sameeyaan. Caruurta waxaan dhihi lahaa aniga Soomaalida, hadee qalad dhaco inaan cunugi lagu riixin qaladkii, waxna way ka faa'iidaystaan runtii. Caruur badana wax barato siiba hablaha ama gabdhaha.
Nasteex, waxaad ii sheegtay inaad ka tirsan tahay jaaliyadda Soomaalida dalkaasi Sweden, sidee isaga war qabtaan dalkase? Waxaad la socotaan in haatan dib u dhis xoog lagu ka socdo xaaladda dalka, ma la socotaan? Sidaas uga qeyb qaadan kartaan?
Wallaahi aniga jaaliyadda aan ka tirsanahay waxaan u hayaa dhanka dhaqaalaha. Waa jaaliyad weyn runtii oo aad u caawiso dadka. Waa jaaliyad yacni galmudug xoog u caawiso, ogna waxa ka socda iyo waxa ay sameynayaan iyo baahida halka ay ka hayso.
Maxaa ka mid ah waxyaabaha aad ka caawintaan?
Waxaan ka caawinaa dhanka booliiska, waxaan ka caawinaa dadka dhakhtarada, waxaan ka caawinaa iskuulada, dhismada, dhismooyin badan bay ka qayb qaadanayaan. Waa dad isku xilsaaray free, yani wax aan lagu siinin lacaga, isku xilsaaray ayaga inay kasoo saaraan galmudug meel aan u qalanta galmudug.
Maxaa u soo jeedinaysaa dadka kale ee Soomaalida ah oo sidaadoo kale ku nool dalalka dibadda?
Waxaan usoo jeedinayaa dulqaad badan in la yeesho dhanka caruurta. Waa wax muhiim ah caruurtu inay helaan waalid dulqaata, bulshad dulqaadata, qaladka inuuna noqon qalad, yani aan cunuga qof kasta qalad uu sameeya. Anigaan weyn maanta qalad baan sameeyaa, laakiin qaladku waa inuu noqdo ku aan wax ku barna caruurta. Dhismaha dalka in laga qayb qaato, waa muhiim in dhismaha dalka laga qayb qaato meel kastay noqoto, wadanka meel kastoo ka mid ah.
Taasina waxay ahayd Nasteexo Faarax Maxamed oo ah kalkaaliye caafimaad oo ku nool dalka Sweden oo habeenkii xalay ahaa nagu soo booqatay daartan V O A ee Washington.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Midowga Afrika ayaa sheegay inay u dirayaan dalka Burundi ilaa 200 oo saraakiil ciidana oo la taliyayaal militari iyo korjoogayaal xuquuqda aadanaha isugu jira, iyadoo dalkaasi ay muddadii ugu dambeysay 10 bilood ahayd bay ka taagnayd xiisad gaadhay gacan ka hadal siyaasadeed. Wariyaha V O A-da Maxamed Yuusuf ayaa warbixinta noo soo diray, waxaana soo koobaya Ibrahim Xasan Dandure.
Madaxweynayaasha 5 oo Afrikaana ayaa wuxuu toddobaadkii dhowaa tageen Burundi si hore loogu sii dhaqaajiyo dadaalka lagu soo afjarayo dhibaatada ka taagan dalkaasi, inkastoo natiijada laga dayrinayo niyajabna laga muujinayo. Bankase Simpanye waa ku-xigeenka afhayeenka mucaaradka siyaasadeed ee Burundi oo dibadda musaafuris ugu maqan. Waxaan xoogaa ka niyajabnay wafdiga AU, sababtuna waxay tahay inaanay xoog saarin muhiimadda heshiiskii nabadeed ee Arusha iyo baahida in wada hadallo laysugu yimaado lagu qabto dalka dibaddiisa oo dhex mara Nkurunziza iyo mucaaradka, mana aanay soo hadal qaadin ciidan midowga Afrika. Hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in ugu yaraan 400 oo qof lagu dilay xiisadda, iyadoo 200 oo kun oo kalena ay isaga carareen dalkaasi. Bishii December ee lasoo dhaafay ayaa ururka midowga Afrika uu hindise ku soo jeediyey inuu u dirayo Burundi ciidan tiradiisu ay gaarayso 5,000, laakiin ay dib uga noqdeen kadib markii dowladdu ay gaashaanka ku dhufatay hindisahaasi. Zuma ayaa sheegay in midowga Afrika haatan uu u dirayo dalkaasi Burundi 200 oo isugu jira la taliyaal militari iyo korjoogayaal dhanka xuquuqda aadanaha ah. Cilmi baare ka tirsan hay-adda caalamiga ee xuquuqda aadanaha ee Amnesty, Rachel Nicholson, ayaa waxa uu sheegay in korjoogayaasha laga yaabo in dhibaato ay kala kulmaan hulahooda. xaaladda Burundi ayaa xilligan mid aad u kacsan, aad ayna ugu adag tahay korjoogayaasha xuquuqda aadanaha inay howlahooda gutaan. waxaanu aragnay in xaaladdu si degdeg ah u sii xumaanaysay 10 bilood ee lasoo dhaafay. haddana xarig joogto ah lagu hayo dhallinyarada xaafadda mucaaradka, waxaana faraha ka sii baxday xaaladda amni. Mr Zuma ayaa mar kaleeto waxa uu ku celiyey baaqa midow Afrika ee wadahadallo loo dhan yahay oo ay dowladda Burundi shaaca ka qaaday inay diyaar u tahay. laakiin cilmi baare ku xiran mucaaradka daraasaadka amniga ee Nairobi, Yolanda Boka, ayaa waxa uu sheegay in weli aanan laysku wada raacsanayn cidda ka qaybgelaysa wadahadalkaasi, xataa kadib booqashooyinkii wufuud heer saraha oo ka kala socday qaramada midoobay iyo midow Afrika ay ku tageen dalkaasi.
Bujumbura a few days ago, the government agreed to inclusive and genuine mediation or
markii Ban Ki-moon uu dhowr maalmood ka hor booqday Bujumbura, dowladdu waxay ogolaatay wadahadallo laga soo wada qayb galo, laakiin ay isrogtay ayna sheegtay markii dambe in mucaaradka hubaysan ee CNARED iyo dadka la rumaysan yahay inay ku lug lahaayeen afgembiga aan lagu martiqaadi doonin dhexdhexaadinta. marka tani waa mid burinaysa kana soo horjeeda marka aanu ognahay in beesha caalamku ay filayso dhexdhexaadin ay ka soo wada qayb galaan dhammaanba qaybaha arrintu ay khuusayso. mucaaradka Burundi ayaa sheegay in dhexdhexaadinta midowda Afrika laga yaabo inay wax hakinayso, iyadoo madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni uu ku mashquulsan yahay xilligii shanaad ee xafiiska, taasi uu laga yaabo in ay sii socoto iyadoo xiisadaha haatan ay kor u sii kacayaan ku aadan xadhigga mucaaradka iyo eedeynta la sheegay in ay la xiriirto codku shubashada ee magaalada Kampala.
warbixintii maxamed yuusuf uu ka soo diray Nairobi waxaa soo koobayay ibraahim xasan daanduray.
haatana dhegeystayaal, zahra elnuur ayaa garabkayga bidix fadhida oon ka codsanayaa qodobadii wararka ugu doorka roonaa hadba inta uu waqtiga nagu simo. zahra
mahadsaned ibraahim. saraakiisha dalka ciraaq ayaa sheegay in qarax kale oo ismiidaamin ah uu ka dhacay galbeedka magaalada baqdaad, halkaasina ay ku dhinteen 8 qof goor dambe oo isniintii shalaya, iyadoo isla shalaytana qarax kale oo lala beegsaday dad ku sugnaa goob tacsiya ay ku dhinteen ugu yaraan 24 qof. weerarka dambe wuxuu ka dhacay degmada lagu magacaabo Abu Qurayb, halka qaraxa horanaa lala beegsaday magaalada Muqadiya oo 9 kilomitir waqooyiga kaga beegan magaalada caasimada ah ee Baqdaad. saraakiisha ammaanku waxay sheegeen in weerarada noocan oo kale ay fuliyaan ururka ISIS. xog ururin cusub oo siyaasadda Mareykanka lagu sameeyna waxay muujinaysaa in xisbiga jamhuurigu uu soo bixi doono maalqabeenka mayalka adag ee lagu magacaabo Donald Trump, halka dhinaca dimuqraadigana ay u soo bixi doonto xogayihii hore arrimaha dibadda Hillary Clinton, codbixinihii ugu dambeeyeyna xoog ku muqoonisay Bernie Sanders. xogay ururintan oo ay sameysay CNNORC ayaa muujinaysa in Donald Trump uu 90% ku hogaaminayo, halka ninka kusoo xiga ee Marco Rubiona uu haysto 16% kaliya. Hillary Clinton ayaa iyaduna 55% kaga horeysa senatorka laga soo doorto gobolka Vermont, senator Bernie Sanders oo haysta 78%. labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayaa gaargaarkooga waxay u soo xuli doonaan musharaxa sida rasmiga ugu tartami doona doorashada madaxtinimada ee dalkan ka qabsoomi doonta. hase ahaatee isreebreebkan doorashada ayaa lagu kala bixi doonaa maalinta 3 ee beri oo fiidnimada ay codbixintaasi dhici doonto. dhinaca dalka Iiraan, madaxweyne Xasan Ruuxaani iyo taageerayaashiisa amaba xisbigiisa ayaa helay 15 kamid 16 kursi ee loogu talagalay magaalada caasimada ah ee Tehraan, inkastoo codadkii kale tirintooda weli aan si rasmiya loo shaacin. laakiin siyaasiga lagu magacaabo Axmed Jannati oo kasoo horjeeda isbedeldoonka ayaa isagana lasoo doortay.
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Zahra. heestana haddaad loo raaciso waa fiican lahayd.
codka fanaanka Iidla Yara iyo heestii xiisaha.
xiisaha kalgacal, xiisaha kalgacal midu igu xidho, ixanibay darteede. iskiyo wanaa way xambaarsato
fanaanka iidla yara ayaanu idinku dhaafayna dhegaystayaal, intaanu mar dambe kulmi doono waa sahre ciidla nuur iyo ibraahim xasan daanduray oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.